Audio kitob. San'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. O'tkir Hoshimov. Bahor qaytmaydi. Qissa. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa birlashmasi. 1992-yil.
Bo'ston qishlog'iga og'ir vazmin qadamlar bilan ko'z kirib keldi. Tumanlik qo'ynida jimgina mudragan tonglar, ilk sovuq og'ushida junjikkan sel yulduz oqshomlar boshlandi. Havoga yelpig'ichdek qat-qat bulutlar chiqdi. Quyoshning iliq, tansiq nurlari odamlarga xush yoqadigan bo'lib qoldi. Havoda ananas isi aralash yong'oq xazonlarining o'tkir hidi gurkiradi. Yoz bo'yi meva tugish dardida yashnagan bog'lar, shodon shovullagan terakzorlar hayotning mangu, beshafqat haqiqati oldida o'ychan, g'amgin bosh egdi. Choratrof yaproqlarning mungli shivir-shiviriga to'ldi. Sumbuli tug'di. Qishloqni halqaday o'rab oqayotgan anhor birdan tiniqlashdi. Telba to'lqinlar endi jilovlanib yuvosh bo'lib qoldi. Odamlar qilichini ko'tarib kelayotgan qishdan cho'chiganday shosha-pisha harakatga tushdilar. Kimdir chorbog'idan o'tin arraladi. Kimdir qo'shnisining tom suvog'iga hasharga chiqa boshladi. Hamma yagona bir tashvish bilan, ko'z tashvishi bilan yotadigan bo'ldi. Faqat bitta hovlida, qishloq chekkasida shundoqqina anhor yoqasida joylashgan hovlida sukunat hukm surar. Faqat bir kishi yolg'iz o'z tashvishi bilan band edi. U past baland qoyalar orasidan ot choptirib borayotganmish. Ot yeldek ucharmish. Tog'i toshlar chirpirak bo'lib orqada qolib ketarmish. Birdan hamma yoqni zulmat qoplabdi. Ot alla nimaga qattiq qoqilibdi-da, qorong'u jarlikka munkib ketibdi. U otni bo'ynidan mahkam quchoqlab olgancha shuvullab pastga tushib ketayotganmish, u yerga hech yetmasmish. Nafasi bo'g'ziga tiqilib, dahshatdan oyoq qo'llari toshdek qotib qolganmish. "A!" Almardon o'z ovozidan o'zi cho'chib uyg'onib ketdi. Anchagacha qayerda yotganini bilolmay, ko'zlarini katta-katta ochgancha shiftga tikilib qoldi. A'zoi badani o't bo'lib yonar, peshanasini muzdek ter bosgan, bir tutam sochi ter aralash qoshlariga yopishib qolgan edi. U anchagacha behush tikilib yotdi-da, vassa juftlari sarg'ayib ketgan shiftni, tokchadagi lagan tovoqlarni, burchakdagi shkaf ustida turgan chaqa solinadigan ganch mushukchani ko'rib sekin uf tortdi. Xayriyat, uyda ekan. Bir lahzadan keyin ko'z o'ngidagi narsalar tag'in sirak tumanlik ichida yo'qoldi-yu, yana alaxlay boshladi. Zum o'tmay tag'in ko'zini ochdi. Bora-bora fikri tiniqlashib, shiftga tikilib qoldi. Qayerdandir bir qaldirg'och uyga otilib kirdi. Shift tagida aylana-aylana va sijuftdagi uzun mixga kelib qo'ndi. G'amgingina vijirlab qo'ydi. Oq sarg'ish bo'ynini burib, Alimardonga qaradi. Munchoqdek ko'zlarini tikib, uzoq qarab turdi-da, yana bir sayrab qanotini yozdi. Lip etib pastga sho'ng'idi. Derazaning ochiq tavaqasidan hovliga otildi. Alimardon ko'rpa ostidan qo'llarini mashaqqat bilan sug'urib oldi. Tirsagiga tayanib, sekin deraza tomonga o'girildi. Terlab yotgan badaniga sovuq shamol tegdi. Bo'g'ilib-bo'g'ilib yo'talib boshladi. Har yo'talganida nafasi og'ziga tiqilar, ko'z o'ngida xira xalqachilar pirpirar, quloqlari shang'illar edi. Nihoyat, sekin-sekin damini rostladi. Hovliga tikilgancha bir tekis, chuqur-chuqur nafas ola boshladi. Chekki-chekkidagi azamat yong'oqlar shov-shuv etib, o'tib ketgan bahorni eslaganday jimgina xayolga tolgan. O'riklarning qonday qizargan yaproqlari uzilib ketishdan cho'chib titrab turibdi. Yong'oq shoxida zag'izg'on sayradi. Keyin ola qanotlarini yoyib, havoga ko'tarildi-yu, zum dumini likillatib, etakdagi molxona tomiga borib qo'ndi. Tom ustiga yoyib tashlangan makka jo'xorlarni bir kichik o'qigan bo'ldi-da, yana qanotini yoyib havoga ko'tarildi. Devor oshib, qo'shni hovliga o'tib ketdi. Alimardon shu yozda onasi o'lganidan keyin hovlidan fayz ketganini hozir ayniqsa chuqur his qildi. Onasi necha yildirki uni uylantirishni orzu qilar. Ammo Alimardon unamas edi. Rost, ko'p qizlarni ko'rgan, lekin hech biri bilan birga bo'lishni xayoliga ham keltirmagan edi. Avval konservatoriyani bitirib olay, u yoq o'zi topilib ketadi, deb o'ylardi. Alimardon diplom yoqlashidan bir hafta oldin onasi qazo qildi. U orzusiga yeta olmadi. Kelinining qo'lidan bir piyola choy icha olmadi. Alimardon yuragining bir burchida uyg'ongan chidab bo'lmas hasratdan intikib qoldi. Anvar ham kelmabdi. Nomard, pichirladi u g'ijinib. Alimardon betob bo'lib qolganidan beri goh Anvar, goh onasi har kuni kelib uning holidan xabar olib turishardi. Bugun kelmabdi. Birovni go'riga birov tusharmidi? Anvarni men bilan nima ishi bor? U jahl bilan ko'zlarini chirt yumib, ko'rpani boshiga tortdi. Yana ko'zi ilinayotgan edi, gurs-gurs qadam tovushi eshitildi. Alimardon ko'rpani ko'tarib qaraguncha allakim deraza yonida lip etib eshik tomonga o'tib ketdi. Anvar. Alimardon eshikni ochilishini kutib burilib qarab yotdi. Anvar pastak eshikdan boshini egib kirdi-yu, qo'lidagi qog'oz xaltani bir chekkaga qo'yib, shimini pochasini qoqa boshladi. Engashib turgancha boshini ko'tarib qaradi-da, jilmaydi. "Tuzukmisan?" Alimardon indamadi. Qoshini chimirgancha tikilib yotaverdi. Anvar har kelganida shunday jilmayib qarar, xuddi shunday past, mehribon ovozda undan hol so'rar edi. Hozir Alimardon uning tez yurganini, ko'ylagining tugmalarini yechib yuborganini, ichidagi maykasi terlab badaniga yopishib qolganini ko'rdi. Anvar tuflisining bog'ichini shosha-pisha yechdi-yu, tez-tez yurib uning tepasiga keldi. Karavat yoniga cho'kkalab, peshonasiga muzday kaftini qo'ydi. "Isitma yo'q-ku?" dedi yana jilmayib. Alimardon uning qo'lini peshonasidan olib tashladi. "Yolg'on aytibdi." Anvar do'stining bo'g'iq ovozidan "Yo'lda o'lib qoldingmi?" degandim. Anvar do'stining bo'g'iq ovozidan uning xafa bo'lganini tushundi. Ko'z milklarining cheti tirishib, qizarib ketdi. Uning sal narsiga qizarish ham, qizlardek tortinchoqligi ham, chiroyli chehrasi ham ko'pincha Alimardonning jig'iga tegardi. "Kech qoldim-a, to'g'rimi?" dedi Anvar uzr so'ragan ohangda. Keyin begunoh ko'zlarini Alimardondan uzmay, yana o'sha past, o'ychan ohangda gapirdi. "Ishga bordim, hech ilojini qila olmadim. Birinchi kun." Alimardon uning o'ziga emas, shiftning bir chekkasiga qarab so'radi. "O'sha telestudiyagami?" Anvar do'stining gap boshlaganidan quvonib ketdi. "Ha, bilasanmi, musiqa redaksiyasiga." U sevinchdan chehrasi yorishib o'rnidan turdi. "Sen sog'ayishing bilan studiyaga borasan. Hozir u yerdagilar yosh artistlarga juda muhtoj ekan." U do'stiga sinchiklab qarab qo'ydi. Alimardon miyig'ida kuldi-yu, indamadi. Ko'nglida g'ijinishmi, adovatmi, allaqanday xira bir tuyg'u uyg'ondi. O'zidan oldin Anvarni ish boshlagani, quvonch bilan gapirishi unga yoqmadi. Uning o'zini ham shahardagi musiqa maktabiga o'qituvchi qilib tayinlashgan, ammo hali ish boshlamagan edi. Anvar do'stini ranjitib qo'yganini payqadi shekilli, indamasdan borib qog'oz xaltani ochdi. "Uzum yeysanmi?" dedi turgan yeridan burilib qarab. Alimardonning javobini ham kutmay hovliga chiqib ketdi. Zum o'tmay to'rtburchak patnisda ikki bosh uzum ko'tarib kirdi. Yana karavat oldida cho'kkaladi. "Ol, juda shirin ekan." Alimardon ko'z qiri bilan qarab qo'ydi. Sapsariq husayinlar tovlanib turar, shudringdek suv tomchilari darang, tekis uzum donalari ustida jilolanar edi. Anvar ikki dona uzumni uzib oldi. Og'zingni och. Og'zingni och. Alimardon uzumni karsillatib yer ekan beixtiyor jilmaydi. Shaharda nima gaplar? Tinchlik. Anvar qizlarnikiga o'xshagan tim qora ko'zlarini sizib qo'ydi. Alimardon uning qiziq bir yangilik aytishga og'iz juftlab turganini sezdi. Gapiraver, dedi jilmay. Anvar yalt etib unga qaradi. Muqaddam shu yerga, Bo'ston guzaridagi doktorxonaga hamshira bo'lib kelibdi. Ha, shuning uchun og'zi quloqda ekandi. Alimardonning ko'nglida yana o'sha chalkash tuyg'u uyg'ondi. Anvar bu qizni yaxshi ko'rishini ko'p gapirar edi. Bu yog'i ham besh bo'libdi. Qiziq. Bir xil odamlarning ishi o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Menikichi? Alimardon ichida xursinib qo'ydi. Yaxshi, dedi xushchaqchaq gapirishga urinib. Bizni kelinni o'zi davolar ekanda, aytdim unga. Anvar bir shingil uzumni unga tutqazdi. Bugundan boshlab har kuni kelib turadi. U to'satdan esiga tushganday so'radi. Mastava qilib beraymi? Aftingni burishtirma, yaxshilab pishirama. Saldan keyin Anvarning oshxonada gursillab o'tin yorgani eshitildi. Zum o'tmay deraza orqasida Anvarning o'zi ko'rindi. Hamma yoq xazon bo'lib ketibdi. Supurib tashlay, dedi u derazadan boshini suqib. Keyin molxona eshigi tagida yotgan uzun supurgini oldida, xuddi chalg'ida o't o'rayotgandek quloqchaklab supura ketdi. Yirik-yirik yong'oq xazonlari qizg'ish o'rik yaproqlariga qo'shilib, supurgiga ergashganicha havoda ojizgina pirpirab uchar, ancha nariga borib tushar, hovlining oppoq sathi yo'lakday ochilib qolar edi. Anvar supurgini g'ayrat bilan qattiq-qattiq silkitar, ammo zum o'tmay supurilgan yerga yana xazonlar kelib qo'nar, Anvar xunobi oshib, tag'in orqaga qaytar edi. Alimardon yaproqlarning pirpirab uchishini tomosha qila-qila pinakka ketdi. Oshxona ichi tutunga to'lib ketgan edi. O'tin o'chakishganda yonmas, hadeb tutar edi. Anvar cho'nqayib olgancha bor kuchi bilan puflay verib tomoqlari achishib ketdi. Bo'g'ilib yo'tala boshladi. Endi toqati toq bo'lganida o'tin lov etib yonib ketdi. Anvar tutundan bo'g'ilib tashqariga otildi. Ko'zlarini uzoq ishqaladi. Qo'lini tushirdi-yu, ko'cha eshik oldida o'ziga qarab turgan muqaddamni ko'rib, xijolatdan yuzlar lovillab ketdi. Muqaddam qizil ko'ylak kiyib olgan, qo'lidagi yaltiroq sterilizatorni silkitib-silkitib hadeb kular edi. Anvar jilmagancha yugurib uni oldiga bordi. "Keldingizmi? Qandoq topdingiz? Burningizni tortishingizni qarang." Muqaddam erka tabassum bilan unga qarab qo'ydi. Qandoq ko'raman deb cho'chib turgandim. Yaxshiyam o'zingiz bor ekansiz. Muqaddam Anvarga boshdan oyoq qarab chiqdi. Shu topda uning chang aralash is tekkan qosh kipriklari maykachang bo'lib olib, xijolatdan qizarib turishi ham kulgili, ham zavqli edi. U Anvarni hech qachon hozirgidek sodda, ammo ko'ngliga yaqin, dilkash bir holatda ko'rmagan edi. Oshpazlikni ham bilasizmi? Dedi u Anvarning qorayib qolgan peshanasiga qarab. Anvar soddagina jilmayib qo'ydi-yu, Alimardon yotgan uyga imo qildi. Kiraylik. Ketma-ket uyga kirishdi. Devor oldidagi karavot ustiga Anvar birinchi bo'lib bordi. Ko'rpani ko'tarib qaradi-yu, Muqaddamga o'g'irlab shivirladi. Uxlab qolibdi-ku. Muqaddam oyoq uchida yurib kelib bemorning ustiga egildi. Rangi biroz siniqqan, ammo ko'rkam chehrasida qat'iyat balqib turgan bir yigit ko'zlarini chirt yumib uxlab yotardi. Muqaddam bir qarashdayoq uning chimirilgan qoshlarida, mahkam yumilgan yupqa lablarida, kulgichi chuqur botib ko'rgan iyagida mag'rur bir ifoda borligini payqadi. Negadir qipqizarib ketdi. O'zining holatidan o'zi imanib, gunoh qilib qo'ygan odamdek Anvarga qaradi. Anvarning tikilib turganini ko'rib, battar qizardi. "Uyg'otasizmi?" dedi sekingina. Anvar yalang'och yelkalarini qisdi. "O'zingiz bilasiz." Muqaddam bir lahza o'ylanib qoldi. dedi pichirlab. Bezovta qilmay qo'ya qolaylik. Sterilizatorni tashlab ketaman. Ertaga ertalab kela qolaman. Anvar bu safar ham yelkasini qisdi. Mayli. Muqaddam eshik oldiga borganida yana bir marta o'girilib qaradi. Tokchalardagi choynak piyolalarga, shkaf ustidagi ganch mushkuchaga, taxmondagi ko'rpachalarga bir-bir nazar tashladi-yu, tag'in karavatga tikilib qoldi. Bemor hamon qoshini chimirgancha qimir etmay yotar, chehrasida o'sha qat'iyat bor edi. Bronxit ekanmi? Dedi Anvarga qarab. Anvar bir qo'lini baland ko'tarib, eshik kesakistan ushlagancha qo'h hali mardonga, qo'h muqaddamga qarab turardi. Bolaligidan shunaqa, dedi Anvar achinish to'li past ohangda. Sal shamollasa o'pkasi qisadi. Qaysi kuni anhorda cho'milib tag'in shamollab qolibdi. O'jarda, o'jar, kasalxonaga bormadi. U bir nafas jim qoldi-da, yana Alimardon tomonga qaradi. Hal bilmaysiz, juda ajoyib yigit. Shunaqa ovoz borki, shunaqa yaxshi ashula aytadiki. Eshitdim, doktor aytganida. Muqaddam Anvarga qarab jilmaydi. Ketaveraymi? Anvar uning ko'zlaridan o'ziga qadirdon bo'lib qolgan iliq mehrni sezdi-yu, quvonib ketdi. Ovqat pishsin, kuzatib qo'yaman. Ular Anhor yoqasidagi yolg'izoyoq yo'ldan izma-iz borishardi. Muqaddam oldinda ketar, Anvar uch qadamcha orqada undan ko'z uzmay borar edi. Yo'l kimsasiz bo'lgani uchun Muqaddam tuflisini yechib, barmoqlariga ilib olgan, yalang oyoqlari ostidan ko'tarilgan chang yo'l chekkasidagi sarg'aya boshlagan o'tlar ustiga cho'kar. Etagining shamolidan silkingan g'umaylar ohista bosh silkib qolardi. U chor atrofni tomosha qilib borar. Anvar uning chehrasini ko'rmasa ham, quvonchdan jilmayotganini, hayajonlanayotganini sezib turardi. Qishloq ustida kuzning atlas libosi lovullab yonadi. Ufqqa tutashib ketgan polizlar, tog'zorlar goh qizg'ish, goh qahrabo rangda tovlanadi. Olisda, osmoniy yer bilan tutashgan joyda olovli bir hovur ichida quyosh botib borardi. Qayerdadir buzoqlar maraydi. Guzar tomondan maktab bolalarining qiy-chuv tovushlari eshitiladi. So'qmoq birdan o'nga burildi-yu, pastga. Anhor ustiga sho'ng'ib ketdi. Muqaddam to'xtab qoldi. Endi qayoqqa boramiz deganday Anvarga qayrilib qaradi. Yakka cho'pdan o'tamiz. Anvar Muqaddamni chetlab o'tdi-da, tik so'qmoqdan pastga yugurib tushib, qirg'oqdagi tolning g'adir-budur yo'g'on gavdasini qo'li bilan ushlab qoldi. Anhor sohilida erkaklab ketgan baland-baland yalpizlar yashnab yotar, qirg'oqdagi ikki tup azim tol atrofga oqshom soyasini tashlagan edi. Anvar burilib qaradi-yu, terak bo'yi balandlikda o'ziga qarab jilmayib turgan Muqaddamni ko'rdi. Yuqorida hali quyosh nuri so'nmagani uchun Muqaddamning qizil ko'ylagi oftobda yaraqlar, go'yo uning o'zi ham alanga og'ushida yonayotgandek edi. U qo'llarini havoda keng yozdi-da, bolalarcha shodon ohangda qichqirdi. Ushlang, Anvar aka! Anvar qushini yig'ib olguncha uchib qillab tusha boshladi. Anvarning yuragi gupillab urib ketdi. U Muqaddamning hozir bag'riga kelib urilishini bilib turar, ammo quchoqlab olishni ham, qo'lidan tutib qolishni ham bila olmay ikkilanardi. Anvar qushini to'plab bo'lguncha Muqaddam shiddat bilan yetib keldi. Anvar birdan o'zini chetga oldida uning bilagidan mahkam tutib qoldi. Muqaddam keskin burilgancha uning ko'ksiga urildi. U negadir ko'zlarini yumgancha hadeb kular, Anvar esa hayajondan nafasi tiqilib, nima qilishni bilmay qolgan edi. Anvar hayajondan bo'g'ilib qolgan, o'zi ham ma'nosini tushunib yetmagan allanimadan uyalardi. Muqaddam qo'lini tortib oldida qoshlarini chimirib jilmaydi.
Yomonsiz-a?
Anvar yana negadir o'zidan o'zi uyalib ko'zlarini olib qochdi. Muqaddam tuflisini yalpizlar ustiga tashlab, Anhorga oyog'ini osiltirib o'tirdi. Anvar tikki turaverishni ham, uning yoniga o'tirishni ham bilmasdi. Muqaddam yelkasi osha burilib qaradi. xuddi uning ko'nglidagini bilib turgandek so'radi. O'tirmaysizmi? Anvar uning yoniga o'tirdi. Suvdan salqin, zax havo gurkirar, nargi sohildagi qorayib qolgan tik qirg'oq ikki tol o'rtasidan cho'zilib ketgan ingichka yakka cho'pning soyasi suv yuzida lopillar, anhor tip-tiniq bo'lgani uchun suv tagidagi tol xazolari aniq ko'rinib turardi. Muqaddam Anvarga bir qarab qo'ydi-da, engashib hovuchlab suv olgancha oyog'ini yuva boshladi. Anvarning yuragi boyagidan ham qattiqroq gupillab urib ketdi. Quloqlariga chilovullab yuzini o'kirdi. Bu yerda cho'milsa bo'ladimi? Anvar hayron bo'lib qaradi. Muqaddam unga qaramasdan ikkinchi oyog'ini yuvardi. Anvar muzday suvni his qilib eti junjikib ketdi. Sovuq-ku hozir. Sovuqmas paytdachi. Bo'ladi. Anvar suv tagida silkinib turgan xazonlardan ko'z uzmay jilmaydi. Bu yerda ko'p cho'milganman. Bolaligim shu yerda o'tgan. Ikkovlari ham jimib qolishdi. Anhor yuzi sekin-sekin qoraya boshladi. Qayerdadir chigirtka chirilladi. Anhor bir shovullab yana jimib qoldi. Anvar muqaddamga burilib qaradi. U tizzalarini quchoqlab olgancha nargi sohilga tikilib o'tirar. Anvar uning nimalarni o'ylayotganini bilmasa ham chuqur xayolga tolganini his etdi. Muqaddam uning qarab o'tirganini sezdi shekilli, sekingina so'radi. Almardon bilan birga o'sganmisizlar? Anvar o'sha beg'ubor xotiralarini eslab jilmaydi. Ikkalamiz shu yerlarda sigir boqardik. U birdan kulib yubordi. Almardon o'shanda ham shayton edi. Bir marta Anhorni narigi betidagi Sobir cho'loqni poliziga quvun o'g'irlikka tushganimizda meni rosa do'pposlatgan. Men chayla yaqiniga borib, Sobir cho'loqni poylab turdim. Agar uyg'onib qolsa, hushtak chalishim kerak edi. Almardon ham qovunni olib chiqqandan keyin hushtak chalib meni chaqirmoqchi edi. Anvar muqaddamga qarab jilmayib qo'ydi. Hali o'tiribman, hali o'tiribman. Almardon hushtagidan darak yo'q. Bir mahal birov yelkamdan mahkam ushlab tarsak qo'yib yuborsa bo'ladimi? Sobir cho'loqni uyg'onganini bilmay qolibman. Uyga kelsam, Almardon allaqachon qovunga to'yib uxlab yotibdi. Ishini bitirib, indamay ketavergan ekan. Muqaddam yelkalarini silkitib-silkitib qah-qah urib kuldi. Siz o'shanda ham bo'shgina ekansiz-da? Anvar yuvosh jilmaydi. Kim bilsin? Asta-sekin oqshom qo'na boshladi. Tol shoxlari soyaday qorayib qoldi. Shabada turdi. Yaproqlar duv to'kilib, suv yuziga chipillab tusha boshladi.